สวัสดีครับผมวิชุกรศิริครินทร์จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตรหลักสูตรนานาชาติวันนี้ผมขอนำเสนอผลงานวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการนอนหลับคุณภาพการนอนหลับและสุขภาวะทางจิตใจของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาวัยรุ่นเป็นช่วงที่ร่างกายและสมองกำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วการนอนหลับที่เพียงพอจึงมีความสำคัญต่อการเรียนรู้การควบคุมอารมณ์และสุขภาพจิตอย่างไรก็ตามปัจจุบันพบว่าวัยรุ่นจำนวนมากนอนหลับไม่เพียงพอและยังมีข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทยค่อนข้างจำกัดดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการนอนพฤติกรรมสุขภาพคุณภาพการนอนหลับสมาธิในการเรียนและสุขภาวะทางจิตใจของนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาหลักสูตรนานาชาติแห่งหนึ่งงานวิจัยนี้เป็นการศึกษาแบบ cross sectional study กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาหลักสูตรนานาชาติอายุ 11-17 ปีจำนวน 51 คนเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามออนไลน์ผ่าน Google Forms ตัวแปรที่ศึกษาประกอบด้วยระยะเวลาการนอนเวลาเข้านอนเวลาตื่นนอนการออกกำลังกายการรับประทานอาหารเช้าการงีบหลับคุณภาพการนอนสมาธิในการเรียนและสุขภาวะทางจิตใจและวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Descriptive StatisticsMultiple Linear Regression และ Spearman Correlation ผลการวิจัยในรูปภาพที่1เป็นผลการวิเคราะห์ด้วย Multiple Linear Regression หลังจากการปรับปัจจัยร่วมได้แก่เพศอายุการออกกำลังกายการรับประทานอาหารเช้าและการงีบหลับตอนกลางวันพบว่ามีเพียงกลุ่มที่นอนมากกว่า8ชั่วโมงต่อคืนเท่านั้นที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพการนอนหลับที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติโดยมีค่า adjusted beta เท่ากับ 2.12 และช่วงความเชื่อมั่น 95% เท่ากับ 0.62 ถึง 3.61 ส่วนปัจจัยอื่นๆเช่นเพศอายุการออกกำลังกายการรับประทานอาหารเช้าและการงีบหลับไม่พบความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติสำหรับรูปภาพที่2เป็นผลการวิเคราะห์ Spearman Correlationพบว่าคุณภาพการนอนหลับมีความสัมพันธ์เชิงลบระดับปานกลางกับความลำบากในการเริ่มต้นนอนหลับโดยมีค่า R เท่ากับลบ 0.56 และค่า P น้อยกว่า 0.001 หมายความว่ายิ่งเริ่มต้นนอนหลับได้ยากคุณภาพการนอนก็ยิ่งลดลงนอกจากนี้ยังพบแนวโน้มว่าคุณภาพการนอนที่ลดลงอาจสัมพันธ์กับปัญหาสมาธิในการเรียนแม้ว่ายังไม่ถึงระดับนัยสำคัญทางสถิติก็ตามสรุปผลการวิจัยการนอนหลับมากกว่า8ชั่วโมงต่อคืนมีความสัมพันธ์กับคุณภาพการนอนหลับที่ดีขึ้นและความลำบากในการเริ่มต้นนอนหลับมีความสัมพันธ์กับคุณภาพการนอนหลับที่ลดลงในกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาอย่างไรก็ตามการศึกษานี้ยังมีข้อจำกัดบางประการได้แก่เป็นการศึกษาแบบภาคตัดขวางจึงยังไม่สามารถสรุปความเป็นเหตุเป็นผลได้และเป็นการศึกษาในนักเรียนจากโรงเรียนเดียวที่มีกลุ่มตัวอย่าง51คนทำให้การนำผลไปอ้างอิงกับประชากรทั้งหมดควรใช้ความระมัดระวังดังนั้นในอนาคตควรมีการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างที่ใหญ่ขึ้นมีความหลากหลายมากขึ้นและอาจใช้การศึกษาติดตามในระยะยาวเพื่อยืนยันผลการศึกษาครับขอบคุณครับ